Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decunuan de junio 2015. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Irado, servado, sen pagezzo. Ili estas la tri vortoi circa uciui Papo Francisco disvolvigis sian mediton dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta. Li substrecis che disciplo estas vocata iradi por servi, cai annonci la Evangelion sen pagezzo. Vencante la trompan opinion, laucio la savo fontas la ricciagioi. Cimatene la papo post la meso acceptis in Vaticano la partoprenanto in la tridecnaua conferenzo della organizzaggio de unuiginta in azioi por nutrado cae agriculturo, FAO. Accompagnatai della presidente della conferenzo, la Mamea Ropati, cae della generale direttore de FAO, José Graciano da Silva. La aliro alla necessa nutragio estas cies raito. Ni daurigu la lucton contra un malsato sen duai celoi, diris la papo. Ni shangiu nian rilaton cun la natura i ricciofontoi, cae la uson della grundo. Ni ne falu en la sclavezzon de consumismo. Ni eliminu la malsparon. Tiel ni vencos la malsaton. Papo Francisco ne el montris duboin. Anca u fronte alla mondai datumoi, chiui diras che 1 miliardo cae 200 milionoi da malsatuloi estis en la iaro 1992, cae che tiu nombro malcrescis, Francisco substrecis che utilas malmulte, constati la ciferoin, cae proiecti sindevigoin cae recomendoin. Male, insistis la papo, ni devas respondi alla nepra constato che la aliro alla necessa nutragio estas cies raito, la raitoi ne havas escludoin. En la perspectivo, laukiu ene de 2015 estos 9 miliardoi da loggiantoi en la mondo, cae che lau prognosoi de FAO la productadon de nutrajoi oni devos ec duobligi, la papo instigis daurigi la lucton contra un malsato sen duai celoi, en irado, en cio ancau la ecclesio partoprenas, devigante sin acceli, shangion de sinteno, char la ricciagioi della tero estas limigitai, cai ilia el tenebla uso estas tute urgia. Alian audienzon la papo havis cimatene cun la chef ministro de Canado, Stephen Harper, quiu poste rencontis monsignoron Paul Gallagher, Vaticana segretario por la rilatoi cun la statoi. Dum la interparoloi, ziigas noto de la gazetara salono, oni constatis la bona in rilato in quiui existas inter Sancta Seggio cae Canado, samma kiel la positivan spiriton de cun laboro cae dialogo inter la federazia registaro cae la ecclesio. A parte, oni pritracti la sindevigon de Canado por la defendo cae accelo della religia liberezzo cadre della fundamenta i homai raitoi. Dum la interparolo, finas la noto, oni pritractis quelca in temo in el internazia politico, cun aludo al Europo cae proxima oriento, cae alla perspectivo i de pazzo en cilasta regiono, samachiel alla lucto contra u terrorismo cae quelcae temoi ligitai cun la natur medio. Tria audienzo de Papo Francisco hodiau estis tiu donita alla episcopoi de Latvio cae Estonio, ciui estas en Romo por la canon iura visito ce la soilo de Petro. Al ili interalie la Papo faris citiun recomendon. Acceli la familion, ciu estas donazzo de Dio por la mem realigo de la viro cae de la virino, cae ciel fundamenta celo de la sozio, fronte al limiga conceptado pri la geezigio, ciu estigas anche cauce cristanoi facilan uson de divorzo au de facta disigio. Dauris 15 minutoi in la privata interparolo inter Papo Francisco cae la russa presidente Vladimir Putin, acceptita hierau post tagmese in Vaticano. Interparolo definita el cora cae construa, dedicita cefe alla conflicto in Ucrainio cae alla situazio in proxima oriento. Pri Ucrainio la Papo rediris al Putin la concepton quiu plei estas sentata de li. Necessas sindevigi en sincera cae granda clopodo por realigi la pazon. Concerne la conflicto in aganta in proxima oriento in Sirio kai Irako oni essenze confirmis tion kion oni jam kun dividis tio estas la urgio serci la pazon per la concreta interesigio della internazia comunumo samtempe certigante la necessa in condicio in por la vivo de ciui membroi della sozio inclusive de religia i minoritatoi a parte la cristanoi. Morgau la papo estos en la Roma Basilico de Sancta Johano ce Laterano por renconti la pli ol mil pastroin en la quin continentoi ciui partoprenas en la tria monda spirita retirigio della pastraro, arrangita de movadoi renovigio en la spirito cae cattolica fratezzo. Texto de la hodiaua twittera messaggio de la papo, quie ne estas laboro, tie ne estas digno. Cai nun aliei informoi. Estas pli ol sesdec la malriciuloi ciui cimatene forlasis Romon por atingi urbon Torino. Ili pilgrimas alla Torina mortotuco. Unu semainon post la voyaggio de alia Roma parocho ripetigias la iniziato tute economie subtenata de Papo Francisco, ebligi al malriciuloi pilgrimi ce la mortotuco. Genevo, Svislando, solenigios morgau la mondatago contrau la en laborigo de neplen cresculoi. Antautage de la mondatago, oni publicigis rapporton, quiu sciigas che estas almenau 160 milionoi la infanoi cae adolescantoi en la mondo devigatai labori. 85 milionoi el ili faras tre riscain laboroin. Agriculturo estas la sectoro cun la plei alta nombro da laborantai neplen cresculoi, 90 milionoi. Sed infanoi, cae adolescantoi, laboras ancau en la domoi, en mineioi au fabricoi, ofte in situazioi de granda dangero cae exploatado. La monda rapporto pri la laboro de neplencresculoi ancau substrecas che infano devigata labori antautempe havos duobla in malfacilagioin, compare cun siai samagiuloi, havi dignan laboron en pli alta agio. Necessas certigi alla neplencresculoi bon qualitan educa almeno gis la minimuma agio por en laborigo, porque ili havu la basa in conoin, cae tauga in competentezoin, antauvide al estonta laboro. Berlino, en la germana cefurbo la deligitoi de diversai libiai frazioi, rencontis la representantoin de la landoi constantai membroi de la Securezze Consilio de Unuigintai Nazioi, tiuin de Europa Unio, Italio, Germanio cae Hispanio. Dum la consido cestis ancau la speciala sendito de Unuiginta Inazioi Bernardino Leon, quiu presentis novan malneton de Unuiginta Inazioi por la solvo de la criso en Libio. La fino de la batalado, cae la starigo de registaro el Nazia Unuezzo, estis de nove petatai alla representantoi de la Libiai frazioi fare de la delegitoi de la landoi. Ni estas optimismai, declaris la sendito de Unuiginta Inazioi Leon. La texto de Unuiginta Inazioi povus esti approbita ene de malmultai tagoi. Hodiaŭ la diversai taskitoi de la Libiai frazioi revenis al patruio por proponi la malneton alla competentai organoi. Intertempe en la lando estas ancorau granda malstabilezzo. Almenau 12 batalantoi mortis pro la kundpuŝigioi inter milizianoi de la sin nomanta Islama Stato kai malamikai islamai milizioi oriente de Libio. Kelkai komentis toi denunzas la crescon de la Islama Stato oriente de Sirte, urbo iam captita de jihadanoi. Sharm el Sheikh, Egiptio. La delegazioi de 26 Africae landoi subscribis hierau en Sharm el Sheikh la nascigion de la tripartia zono por libera interchangio, la plei granda integrita areo en la continento. La tractato celas forigi la baroin consistantain el landlimoi, doganai impostoi cae burocratiai farendajoi. La comuna sindevigo estas acceli crescon de la commerzo inter la landoi de Africo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.